У Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Польскія поліціянти на мяжі ужылі супраць беларусаў газ. Пра пачатак прэзідэнцкай кампаніі Сергія Гайдукевіча заявіў ягоны сын Алег. Анатоль Лябецька не выключыў, што будзе заклікаць выбарцаў на плошчу. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова мае Сергій Навумчык.
Добрый вечар. Украінскія войскі без страту спынілі наступ сепаратыстаў на горад Мар'їнка Донецкай вобласці. Пра гэта заявіў міністр абароны Украіны Сцяпан Палтарака. Паводле яго словаў, раненні ў баях атрымалі сямёра вайскоўцаў, загіблых няма. Палтарака адзначыў, што раніцай сёння сепаратысты сапраўды рэзка актывізаваліся, аднак гаворка не ідзе пра наступ па ўсёй лініі фронту. Украінскі генеральны штаб дазволіў войскам ужываць цяжкую артылерыю ў горадзе Мар'їнка і Красногоравка. Такое рашэнне было прынята, каб пазбегнуць страту сярод украінскіх вайскоўцаў. Як паведамляе прэсавая служба ведамства, перад ужываннем артылерыі украінскае камандаванне папярэдзіла пра гэта ўсіх міжнародных партнераў. Сепаратысты пачалі наступ на пазіцыі украінскага войска каля 4 гадзінаў раніцы. У Кіеве заявілі, што ў баі з боку так званай Донецкай народнай рэспублікі бяруць удзел прыкладна 1500 байцоў, больш як 40 танкаў, артылерыйскіх установак да іншай вайсковай тэхнікі. У ДНР пацвердзілі, што ў Мар'їнцы ідуць баі, аднак па словах намесніка міністра абароны самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Басурына, сепаратысты не вядуць наступу, а украінскія вайскоўцы, як ён выказаўся, самі пакідаюць свае пазіцыі. У ДНР таксама заявілі, што дзеянні ўрадавых войскаў з'яўляюцца парушэннем мінскіх пагадненняў. Спачатку кампанія, якая праводзіцца міжнароднай кааліцыі па нанясенні авіаўдараў па пазіцыях экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Сірыі, з верасня мінулага года загінулі больш як 10 тысяч баевікоў. Пра гэта сёння заявіў намеснік дзяржаўнага сакратара США Энтоні Вінкоў. Ён выступіў у эфіры французскага рады пасля канферэнцыі па барацьбе з гэтай групоўкай, якая адбылася ў Парыжы. Паводле яго слоў, дасягнуты вялікі прагрэс у супрацьстаянні з ісламістамі. Разам з тым ён адзначыў, што групоўка «Ісламская дзяржава» ўсё яшчэ здольная ўзяць ініцыятыву ў свае рукі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама падпісаў так званы закон аб свабодзе, які прадугледжвае рэформу сістэмы збору дадзеных аб тэлефонных размовах амерыканцаў Агенцтвам нацыянальнай бяспекі. Раней гэты закон быў ухвалены Сенатам. Паводле гэтага закона тэлекамунікацыйныя кампаніі будуць збіраць і захоўваць медададзеныя гэтак жа, як яны збіралі іх і захоўвалі цяпер, але ў адрозненне ад ранейшай практыкі гэтыя дадзеныя не будуць аўтаматычна перадавацца спецслужбам, а толькі па афіцыйным запіце, санкцыянаваным адмысловым судом. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары, якія ўдзельнічаюць у размове абанентаў, код доступу да тэлефоннай платформы аператара, калі званок вырабляецца з дапамогай тэлефоннай карткі, час, калі быў зроблены званок і яго працягласць. Што датычна праслухоўвання і зместу тэлефонных размоў, дык спецслужбы былі абавязаныя кожны раз атрымліваць на гэта санкцыю адмысловага суда і раней. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.